Mana 2 kundirki militsiya mashinalari hamrohligida paxta teruvchilar tushgan avtobuslar karvoni Farg'ona ko'chalari bo'ylab dalaga ketmoqda, deydi Farg'ona shahar hokimligining o'z ismini aytmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Uning aytishicha, shahar hokimi qarori bilan 10-sentyabrdan boshlab Farg'onadagi 67 byudjet tashkiloti va yirik korxonalar ishchilari paxtaga safarbar qilingan. Farg'ona davlat universiteti va Farg'ona politexnika instituti talabalar ham talabalik oq oltin davrim deya paxtaga chiqarilgan. Bu oliygohlarga qo'ng'iroq qilib bog'langanimiz mulozimlar farg'onalik talabalarning hokim qarori bilan emas, balki o'z azmi ixtiyori bilan dalaga yo'l olganligini alohida ta'kidlashdi. Talabalarning paxtaga yuborilgani haqidagi ma'lumot tarqatgan UzInform nashriga ko'ra, Farg'onadagi yana 2 ta oliy o'quv yurti ham paxtaga chiqarilgan. Toshkent tibbiyot akademiyasi va Toshkent axborot texnologiyalari institutining Farg'onadagi filiallari studentlari ham allaqachon viloyat bo'ylab dalalarda paxta termoqda. Farg'onadagi jami 4 oliygohning talaba va o'qituvchilardan tarkib topgan 7000 dan ziyod hasharchilar Yozyovon, Qushtepa, Bag'dod, Rishton va Oltiariqdagi paxta dalalarida chiniqmoqda, dedi Farg'ona rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Farg'onaliklarning ko'ngilli tarzda paxtaga chiqishi hokimiyat qaroriga asosan amalga oshirilmoqda, deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi hissadori Ismoil Mallaboyev Ozodlik bilan suhbatda.
Hukumat o'zi ishchilar jo'natib oldi, azotdan, tompirdan ishchilar chiqib kelyapti. Farg'ona azot zavodi Jizzaxga jo'natdi. Ertalabdan sahar tong yorishmasdan turib militsiyani sirenasi 3-4 chalib kechqurun kelayotgan kutib olyapti. Har kuni tong shahardan militsiyani sirenasi kuzatishda ertalab kechqurun yana kutib olishda yana shunaqa.
Suhbatdoshga ko'ra, paxta terishga o'z ixtiyori bilan borishni tashkil qilish Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i zimmasiga yuklatilgan. Hasharchilarni shahardan dalaga yetish vazifasi esa Farg'ona transport yo'lovchi tashish shirkatiga topshirilgan. Farg'onadagi paxta shtabini esa shahar hokimi boshqarmoqda, deydi Ismoil Mallaboyev. Suhbatdoshga ko'ra, zavod ishchilari o'zlarining o'rniga mardikor yollab paxtaga borishmoqda.
Endi ko'proq mana bu ishchilar o'zlarining o'rniga mardikor yollab imkoniyati bor. Nimagaki hatto ko'proq ishlab tribunlar faqat nazorat qutirish uchun odamlar yetarli odamni olib qolyapti, qolganlarini nima dedi tejab tergab jo'natishyapti. Imkoniyati bor. Ham zavoddan oylik olishadi, o'sha paxtaga chiqqanlar, ham akkar kelgan kilosiga pul olishlari mumkin, issiq ovqat beradi hatto. Mana shunaqa 100 kishi paxtaga chiqqanlar, lekin shunga ham qanoat qilmaganlar, nima o'zniga yo nima deydi madikoyorlar jo'natishi mumkin uyda o'zi boshqa ishini qilib yuraveradi, agar puldor bo'lgancha bo'lsa. Ana shunaqa.
Zavodda oylik yurib turibdi, o'rniga mardikor yollab paxtaga yuborib, bu yoqda o'z ishini bemalol qilib yuraveradi. Unaqa odamlar norozi emas paxtaga chiqarilgandan, deydi Ismoil Mallaboyev. Farg'onadagi kichkina idoralar, masalan, ob-havoni kuzatish stansiyasi, kuchuklarni emlaydigan veterinariya stansiyasi xodimlarini ham paxtaga chiqarilgani bildirildi. Ismoil Mallaboyevga ko'ra, bu yilgi paxta safarbarligi bulturgidan farqli.
Bulturgidan farqi shunaqaki, bu yil sal ertaroq boshlandi, lekin yana juda bir nima bilan qiyin qishda ko'proq bo'lyapti. Nimagaki ertaga ob-havoni qanaqa bo'lishini keyin mana gap so'zga qaraganda xotlam yaxshi bo'libdi, shunchidan yig'ib terib olish tezroq iloji boricha mana ob-havo yaxshiligida. Hozir havolar sezilarli darajada kechasi ancha havo pastga tushdi, harorat kunlar issiqligida kecha nima yig'ib terib olish.
Ayoz kelmasdan tezroq yig'ishtirish kerak. O'zi ham paxta bu yil yaxshi ochilibdi. Hamma bir tan bir jon bo'lib terib olishmasa bo'lmaydi menimcha, deydi farg'onalik suhbatdosh. Farg'onadagi o'rta maktab o'quvchi va o'qituvchilari, bolalar bog'chalari va tarbiyachilari paxtaga chiqarilmadi. Bu ma'lumotni bizga mikrofon tarzida aytgan Farg'ona shahar hokimligining mulozimiga ko'ra, shahar hokimining paxta safarbarligi haqidagi 191 qarorida bu haqda alohida ilova bor. Bu ilovada maktab o'quvchilari paxtaga chiqarilmasligi aniq yozib qo'yilgan, deydi farg'onalik mulozim.